Ahoj, vítám všechny posluchače Role. Dneska si se mnou přišla povídat Kateřina Holendová, neboli Morgin, která se vrátila z Knutpunktu, který se konal o víkendu kolem 20. dubna. Čau, Morgin.
Čau.
A jdu tě právě vyspovídat, jaký Knutpunkt byl, co se tam dělo. A první otázka je, proč jsi tam jela? A proč si myslíš, že je tak jako mimořádný ta mezinárodní konference?
Tak já jsem jela na Knutpunkt už vlastně před 2 rokama a ta zásadní část mé motivace byla inspirovat se o tom, jak a co dělají ve Skandinávii, protože jsem už předtím slyšela a četla, že ten přístup je mírně odlišný než v České republice a přišlo mi dobré jít zalovit do cizích vod, inspirovat se mimo ty český trochu vyjetý larpový koleje tím, jak jinak by se to dalo dělat. A letos byla moje motivace v podstatě stejná, protože jsem opět si říkala, že by bylo vhodné se inspirovat něčím novým a v návaznosti na minulý Knutpunkt už jsem věděla, že to funguje.
A v čem se takový Knutpunkt liší třeba od odrazu, který tady byl v Čechách, vlastně skončil, protože se nenašla žádná organizace, která by ho chtěla dále organizovat, když to na Knutpunktu se to přihlašování naplní za 20 minut, jak si říkala mi před natáčením.
Myslím si, že je hrozně těžký tohle posoudit, protože zatímco českou larpovou scénu znám relativně do detailu, tak u té skandinávské znám vlastně jenom ty lidi, co jezdí na Knutpunkt, takže je pro mě velmi těžký to nějakým způsobem jako porovnat. Nicméně, co se týče toho organizování, tak organizování Knutpunktu je spojený s velkou prestiží, mi přijde, všichni jako se k tomu hrozně upínají, je to prostě, dělat Knutpunkt je prestižní, dělat odraz byla otročina. A zároveň nevím, jestli to nemám zkreslené, ale i teďko v rámci po skončení Knutpunktu vnímám, že je tam od všech těch účastníků strašně výrazná, hlasitě říkaná pozitivní jakoby pochvala, což si taky nejsem jistá, jestli my Češi jako umíme. Fakt jako prostě, jestli jsme v úvozovkách dostatečně pochválili své organizátory za to, že nám ten odraz udělali. A třetí věc je, že jsme možná prostě malá komunita.
Pro kolik je to lidí teda?
Cca 300.
Říkala jsi, že jsi tam měla pro inspiraci, takže jasná otázka je, co jsi odvezla.
Pro mě asi nejvíc inspirativní přednáška nebo talk se jmenoval LARPing in Black Box. A bylo to pro mě zajímavé právě z toho, v té souvislosti, že v České republice zatím nemáme příliš mnoho blackboxových LARPů, zatím s tím příliš nepracujeme. A v rámci téhle přednášky bylo řečených spousta zajímavých technik, jak blackbox efektivně využít, co tomu LARPu vlastně může přidat využití takovýhleho prostředí, co tam člověk může využít za mechaniky, což mě přišlo jako hodně zajímavý třeba pro další hru, na kterou bych se chtěla vrhnout.
V Čechách v blackboxu, co vím, tak jsou divadelní hry od Kurt of Moravia, El de Santiago hlavně. Ještě něco je v Čechách?
Jako v určitý míře se dá na blackbox pohlížet u Derniéry, byť to jako nejsem si úplně jistá, jestli by to byl právě typově ten blackbox, ale mohl by být, když nad tím tak přemýšlím.
Můžeš dát nějaký příklad nějakých těch technik, nebo co na tom je tak mimořádného na tom blackboxu? Protože naopak spousta lidí by mohla říct, že je to prostě virtuální prostředí a může ti to uchodit, protože si musíš všechno představovat a tak.
No, protože hry v blackboxu ve skutečnosti nejsou moc jako založené na tom vizuálu toho prostředí. Je jasné, že když budu chtít dělat hru na zámku a chci, aby to mělo atmosféru zámku, tak je mnohem jako účinnější mít zámek než blackbox. Na druhou stranu, to jsou hry, které se hodí do něčeho, co je jakoby odtržený do reality, od reality, jako prostě někde mimo něco konkrétního. A to, ta zásadní výhoda je, že tam organizátor vlastně plně ovládá všechny vstupy do hry. Nejenom třeba vstupy informací, ale i třeba jaké světlo tam svítí, jakou hru má atmosféra právě díky světlu, díky zvukům, čímž teď nemám na mysli jenom hudbu, ale fakt i třeba jako ruchy, hluky, pseudo z ulice nebo naopak ozvěny a takovýhle věci. Takže tím vlastně může víc ovládat víc hráčových smyslů.
Takže to má víc pod kontrolou prostě.
Mm-hmm. A může ho vytrhnout právě z toho pro ně jakoby nějakým způsobem známého a přirozeného prostředí, který představuje to, v čem se běžně pohybujeme. A vhodit ho do něčeho posunutého jiným směrem a ještě mu to tam celý jako ovládat a manipulovat s tím jeho vnímáním vlastně a v té hře si ho tak trošku vodit.
Ještě nějaká zajímavá přednáška nebo i něco jiného zajímavého mimo ty přednášky?
Tak zajímavých věcí tam bylo spousta. Mě jako velmi hlavně pobavila, ale i do určité míry oslavila přednáška Mystics in LARP, což byl spíše talk, kde teda říkalo spoustu různých zkušených LARPových organizátorů o tom, jaké chyby udělali v minulosti při organizování LARPů. Cílem bylo vlastně poukázat na to, že nikdo není dokonalý, sdílet, jaké chyby lidé dělají, zasmát se nad nimi a dát tím jakoby prostor novým organizátorům, aby se z nich mohli poučit, nebo jiným organizátorům. A pro mě se v téhle přednášce nebo talku krásně ukázalo, že skandinávští organizátoři dělali vlastně z poloviny ty samé chyby, jako jsme dělali my před nějakou dobou, jako se občas stále objevují v České republice, jako dělají mladí organizátoři. Takže tak, jak ten skandinávský LARP občas působí skrze všechny možné články jako dokonalý a někdo, kde nikdo nikdy nechybuje a všechny ty akce jsou úplně úžasné, tak tahle přednáška krásně poukazovala na to, že to tak úplně není a že hlavně jako vlastně všichni děláme chyby a že je jako zábavné se z nich učit a že to určitý jako idealizování toho přístupu je zbytečný. Myslím si, že i to by mohlo být hrozně přínosný v tom českém prostředí, protože to, co mi tam přišlo krásný, byl ten nadhled, který tam měli jakoby všichni. A to, že se ty spíkři vlastně nebáli mluvit o svých chybách a prezentovat je a bylo to pozitivně přijímaný a bylo to jako příjemný to poslouchat. Pak z těch úplně zajímavých věcí mně přišlo, že takovým jako velkým tématem letošního Knotpunktu byl termín Mixing Desk of LARP, což je vlastně nástroj vytvořený pro nováčky, organizátory, ale klidně i pro zkušené organizátory, k tomu, aby při tvorbě LARPu dělali svý rozhodnutí mnohem jakoby vědoměji a aby zvažovali všechny aspekty, které mohou použít a vědomě se rozhodli, v jaké míře je chtějí použít a nikoliv, aby jako tam něco dali, ale vlastně nedomýšleli ty důsledky. A nicméně o tomhle je za A spousta napsáno na internetu a za B to bylo zmíněno i v Nordic Talku, takže nevidím Nordic LARP Talk, takže ani úplně nevidím pointu to nějak jako podrobněji rozebírat.
A tobě osobně se ten nástroj líbí nebo používala bys ho?
Myslím si, že může být velmi užitečný. Možná si s ním zkusím pohrát v případě, až budu teďko dělat další hru, tak si to možná zkusím s tímhletím nástrojem porovnat, abych viděla v praxi, jestli mi dává něco nového nebo ne, protože to takhle jako z fleku vlastně nevím a myslím si, že v praxi uvidím, jestli je pro mě nový nebo ne. Ale myslím si, že pro nováčky může být fakt užitečný, byť zas takový terno, aby se o tom mluvilo půlku Knotpunktu, mi to nepřišlo.
Máš tam ještě něco?
Pro českou scénu by možná mohlo být zajímavý, že jsem se tam střetla s krásným termínem, který mi přijde, že úplně vystihuje to, jak to u nás teďko frčí, a to je termín Bleed Hunter. A je to přesně krásný termín, který vystihuje lidi, kteří vyhledávají LARPy, kde je jako velká pravděpodobnost nějakého blídu, nějakého přesahu do jejich osobností. Přišlo mi, že to krásně vystihuje i to, jak se v poslední době čím dál víc lidi nejen chystají organizovat, ale hlavně jsou nadšení z hraní her, který je nějakým způsobem jakoby rozloží emocionálně, úplně rozeskládají. Nedávno byla vtipná poznámka o tom, jestli se LARP hodnotí podle toho, kolik rozbrače lidí, tak přesně na to mi přijde, že krásně navazuje ten pojem Bleed Hunter, se kterým jsem se tam střetla, ale který asi není úplně jako extrémně nový. Jen mě zaujal.
Ty jsi sama měla nějaký workshop na Knotpunktu. Můžeš mi říct, o čem to bylo, jak to dopadlo, jakou to mělo odezvu a tak?
My jsme měli workshop s Janou Puchlou, jmenoval se Shut Your Mouth and Play It Out. A vlastně pointou toho workshopu bylo povědět něco málo o Dance Macabre a následně udělat asi hodinu, něco přes hodinu workshopu, kde jsme prezentovali techniky, které jsou použité právě ve workshopech Dance Macabre. Jednalo se především o ty techniky netaneční, ale pohybový, který jakoby máme daný k tomu, aby jsme posílili u hráčů jejich snahu vyjadřovat se tělem, vnímat tu neverbální komunikaci, dávat víc najevo právě jejím prostřednictvím tu svoji postavu a i třeba do postoje sama sebe vtisknout tu svoji postavu, aby postava stála jinak, než standardně stojí hráč a pohybovala se jinak.
Jakou to mělo odezvu?
Odezva si myslím, že byla velmi pozitivní až nadšená. Lépe řečeno, spousta lidí si napsalo e-mail, abych jim poslala ty podklady, které jsme k tomu používali. Spousta lidí se na to ptala. Veskrze si myslím, že je to zaujalo.
Dance Macabre je že inspirovaná nějakou vlastně skandinávskou hrou, která ale, co jsem pochopil, používá jakoby stejný princip.
V podstatě ano. Dance Macabre je inspirovaný hrou Infer Verona, která používá stejný princip v tom, že se tam taky téměř nemluví, jenom tančí, má podobně uspořádané workshopy, když trochu jinak, má taky pracuje s argentinským tangem a má jiný setting. My jsme, to já jsem právě i v té přednášce prezentovala, ten rozdíl, který jsme tam, jakoby, v čem jsme se odlišili od Infer Verona a v čem jsme jakoby šli jiným směrem. A to bylo částečně v těch workshopech, kdy my jsme se cíleně zaměřovali na posílení schopnosti hráčů hrát verbálně, což Infer Verona vlastně nedělalo. Tam ty workshopy byly o tom tanci, i o té tvorbě postav, ale málo co tam bylo o tom jenom se prostě jakoby rozhýbat. A další věc je, že jsme se hodně odlišili settingem, který my máme jakoby vyhrocenější, protože Infer Verona je nějaká noc a Dance Macabre je ta jediná noc, kdy pokud to nevyřešíte, tak je všechno v háji. A navíc ještě jsme tam přidali ten aspekt těch živých a mrtvých, což rozzářilo očička půlce přítomných Skandinávců.
Na Knutpunktu se určitě potkal se spoustou LARPerů z celého světa. Tak by mě zajímalo, jestli si navázala s někým spolupráci.
Dalo by se to tak říct, byť to samozřejmě ještě musí nabrat nějaký obrazy, ale ku příkladu jsem mluvila s jednou z organizátorek hry Mad About a Boy v souvislosti s tím, že by mohlo být zajímavé tohle hru uvést v České republice a že pokud by byl v České republice zájem, tak bychom skutečně mohli tu jejich hru vzít v komunikaci s nima nějakým způsobem adaptovat pro českou scénu a tady ji uvést. Přičemž to adaptování pro českou scénu je ve skutečnosti docela zásadní, protože skandinávský styl hraní her je trochu odlišný od toho, na co my jsme tady v Čechách zvyklí.
Můžeš to nějak jako víc rozebrat?
Myslím si, že Skandinávci vlastně nemají, možná víc prožívají tiché sezení v koutě, nebo jak to pojmenovat, ale v hrách, které jsem hrála na Knutpunktu a se kterými jsem se obecně setkala, se zdánlivě kladl menší důraz na za každou cenu výrazné dramatické hraní a spousta hráčů nadšeně reflektovala právě jen jakoby tísnivou situaci, ve které jejich postava byla, byť se ta tísnivá situace z mého pohledu až tak výrazně neprojevila. A pro českou scénu si myslím, že by ta hra musela být doplněná mnohdy o nějaký lehčí obsah, jako konkrétnější cíle postav, nebo vůbec nějaké cíle postav. Protože Skandinávci jsou zvyklí mít fakt málo v té postavě a vystačit si s tím a vlastně tam jako mnohdy nemít moc konkrétní obsah.
Takže to znamená, že ty skandinávští larpeři do toho potom vnáší jako víc vlastní invence? Nebo jim to stačí jenom si prožít tak, jak to je?
To je těžká otázka. Z her, který jsem hrála, se mi to špatně posuzuje. Určitě do toho část vlastní invence vnáší a nebude to úplně málo. Zároveň ale, jak říkám, mám pocit, že i jim přijde super prožít si tu tísnivou situaci bez nezbytného vložení invence. Možná je to absence nějakých konkrétnějších gamistických cílů, která mě na tom tak zaujala, protože tam ten cíl třeba fakt žádný není. Jo, vlastně hráli jsme hru, ve které jsme byli uvězněni a byli tam na nás nepříjemní dozorci, což se teda projevovalo převážně tak, že na nás křičeli nic moc víc. A byla to jako tísnivá situace, ale vlastně jako krom toho, že jsme tam takhle byli a občas s námi někdo vedl výslech, ve kterém jsme jim ale vlastně nic neřekli, protože jsme žádný jako skutečný informace pro tu hru relevantní neměli, tak to bylo vlastně jako jenom o té atmosféře, z čehož byla spousta lidí úplně nadšená, byť mně to nepřišlo zásadně objevné. A vlastně jako si myslím, že pro Česko, proto aby se z téhle hry dala udělat hra hratelná v Česku, tak bychom tam museli přidat třeba nějaké jako cíle postav, nějaké informace, které ty postavy mají a buď těm dozorcům jako řeknou nebo neřeknou, nebo se tam jako třeba poperou nebo něco, vyhrotit tam vztahy mezi těma postavama a dát tam víc prostoru na jejich hraní nebo tak něco. Ale jak říkám, tam to docela fungovalo. Ostatně hra Mad About a Boy byla uváděná i v Americe v posledním roce a tam právě nevěnovali, podle toho, jak jsem pochopila z přednášek, nevěnovali příliš mnoho jakoby péče do snahy tu hru adaptovat pro americké prostředí a byly tam určité aspekty, které v Americe následně nefungovaly. To zaměření té hry je, já nevím, jestli víš, o čem ta hra tak přibližně je.
No, vím, poslední
žijící muž.
Žijící muž.
No, no, no. A
tomu prostě říkám genderově nekolektivní hra.
Je to tak. A právě, že v té Americe tohle to celé téma pojali jinak a mnohdy, no prostě ty gendry, tak v Americe to vnímám ještě jiný.
A co tam nefungovalo? Nebo víš, co tam nefungovalo v Americe?
Přiznám si, že jako přesně ne, nebo nedokážu to úplně jako jasně předat. Ale vyplynulo právě, že jsem se pak bavila s tou organizátorkou a ona říkala, že vzhledem k tomu, že tam neuvažovali o tom, že by bylo potřeba tu hru upravit pro místní kulturu, tak to pak jako úplně neklaplo tak, jak mohlo nebo mělo, nebo prostě měli tam s tím nějaké obtíže. Což reflektovala i ta organizátorka, která to uváděla v té své přednášce Mystics in LARP, kde taky jako říkala, že prostě uvedení skandinávské hry v Americe sebou neslo jisté obtíže, že je tam trochu jiná LARPová kultura, ty lidi očekávají něco jiného. A mám z toho v podstatě pocit, že v Čechách bychom museli tu hru taky adaptovat na místní prostředí.
To je zajímavý, jak by řekl David.
Je to tak. Takže v zásadě, když o to bude zájem, o tu hru, tak můžeme nebo můžu zkusit kontaktovat její autorku a v nějaké diskuzi s ní právě připravit jakoby adaptaci pro Českou republiku.
A pro kolik je to lidí?
Přiznám si, že z hlavy nevím.
Jako zhruba, jestli je to 50 nebo 10.
Myslím, že tak 20-30 max.
Jo. Žen, že?
Převážně. A jeden
muž. Ale to je cépko skoro, ne?
No, úplně ne, je to myslím taky hraná postava, ale jako rozhodně se o tom dá nastudovat v loňském sborníku Do LARP nějaký podrobnosti o tom, jak tu hru uvést, ale právě, že pak by pravděpodobně bylo vhodné jí konzultovat ještě s autorkou. Nebo jako v tom smyslu jsme se domluvili.
No, chystáš se příští rok?
No, pokud na to budou peníze a dovolená a spousta těch dalších souvisících drobností, tak jako rozhodně jsem v rozpoložení, kdybych jela skoro hned.
Jo, a doporučila bys to teda, aby se k tobě někdo přidal v příště?
Záleží na očekáváních, ale pokud očekávání je poznat spoustu zajímavých lidí, dozvědět se něco zajímavého o LARPu, hodně networkingovat a člověk rád cestuje, tak bych to doporučila. Pokud jako by ten člověk chtěl jít jako po těch hodně věcných informacích, tak spousta toho podstatného je ve sborníku a pak je otázka cena výkon toho, jestli má smysl tam jet. Ale pokud je to jako tam ten zájem o ten sociální kontakt, tak ten je rozhodně super.
A na kolik takový výlet vyjde?
tak říká se, že Norsko je nejdražší, byť to možná není úplně jako přesný, ale letos si myslím, že nás to vyšlo tak na 10, na 10 000 přibližně. Možná o něco víc. Těžko říct, já jsem to vlastně ještě neměla čas počítat.
Děkuju moc za rozhovor, Morgane. A ještě se tě zeptám na poslední otázku, a to je, jestli je tu něco, co by si chtěla posluchačům role vzkázat. Cokoliv.
Ta je nečekaná, tato otázka. Ve skutečnosti bych možná chtěla vzkázat to, že mě trošku mrzí, že se rozpadnul Odraz, protože pro mě to byla platforma toho sdílení a inspirace i tady v České republice. A byť chápu, že to možná zbytečně formálně megalomanský pojetí bylo zbytečně formální, náročný, vyčerpávající a tak, tak si myslím, že jakýkoliv setkávání, který zlepší možnosti se potkávat, bavit se o LARPech, navazovat nějaký spolupráce, může i tu českou LARPovou komunitu pořád posouvat dál. A v současné době jediná platforma, o které vím a která mi takhle moc na mě působí, že by mohla fungovat, tak je ta LARPová chata v zimě. A myslím si, že kdyby takových aktivit bylo i třeba víc, takže by to vůbec nebylo na škodu.
Díky moc a měj se pěkně.
Děkuju taky. Vy taky.